Vala e tretë e COVID-19 po bie më shpejt nga sa ishte parashikuar. E kjo do të ofronte më shumë lehtësim në lidhje me sistemin shëndetësor të vendit, por raportet të tregojnë se sistemi i spitaleve vazhdon të vuaj nga pritjet e gjata për shtretër e presioni nuk është lehtësuar. Ministri Federal Heath paralajmëron se situata do të mbetet e vështirë për javë të tëra. Imazhet e fundit tregojnë një paciente adoleshente me kancer duke pritur në një korridor për 27 orë për të marrë një shtratë në spitalin e Box Hill në Melbourne. Një grua rreth të 80-tave duke u trajtuar në një tend. Të gjitha këto kanë nxjerrë në parë situatën brenda spitaleve të Victorias. E rastet nuk janë asnjë befasi për mjekun e urgjencës në një prej spitaleve të Melbourne-it, Stephen Panis.
Hospital overcrowding is probably the worst we've ever seen it. We hate the fact that people who are in need have to wait for much longer than we would prefer that they.
Mbi popullimi i spitaleve është në një situatë shumë të rëndë, ndoshta më e rënda që kemi parë ndonjëherë. E urrejmë faktin që ata persona që kanë nevojë për ndihmë urgjence duhet të presin më shumë se sa duhet. Gjithmonë ekziston rreziku se sa më shumë që të pres dikush, aq më e rëndë do të jetë situata e tij shëndetësore. Përdorimi i vazhdueshëm i tendave për të bërë triazhin e pacientëve nëpër spitalet e urgjencës është problem shqetësues për presidentin e shoqatës mjekësore të Australisë në Victoria, Roderick McRae.
It provides a minimalist level of accommodation for people so that they can be discharged from ambulances to then allow the ambulance to go to the next.
Siguron një nivel minimalist akomodimi për personat që janë të sëmurë, që ata të shkarkohen nga ambulancat e më pas që ambulanca të shkojë tek personi tjetër që ka nevojë për ndihmë urgjente. Por është e pamjaftueshme për një vend si Australia, sigurisht Victoria, ku ne kemi aspirata për një kujdes më të lartë shëndetësor. Ministri Federal i Shëndetësisë, Mark Butler, tha se përmirësime të mbeten shumë larg.
I think we'll see some relief over the next few weeks, but there's still a lot of pent up demand in the system. A lot of people weren't able to get.
Mendoj se do të shohim një lehtësim gjatë javëve të ardhshme, por ka ende shumë kërkesa. Shumë persona nuk janë në gjendje të marrin kujdesin e nevojshëm shëndetësor. COVID-19 dhe gripi nuk janë faktorët kryesor që ndikojnë tek sistemi spitalor. Kryeministri Anthony Albanese i tha Channel 7 se njerëzit nuk janë në gjendje as të takojnë mjekët e tyre të përgjithshëm e për këtë arsye drejtohen menjëherë në departamentin e urgjencës.
So we've got a plan about primary health care, we've also got a plan about urgent health care clinics.
Kemi një plan për kujdesin shëndetësor, kemi një plan për klinikat e kujdesit shëndetësor urgjent, të cilat duhet faturohen me anë të Medicare. 50 prej tyre në mënyrë që njerëzit të shkojnë e të marrin kujdesin për të cilin kanë nevojë e jo të rëndojnë sistemin e spitaleve. Roderick McRae thotë se plani i qeverisë federale ka nevojë për më shumë detaje. Mjekët e përgjithshëm janë ata të cilët faturojnë pjesën më të madhe të sistemit dhe të kapacitetit mjekësor.
Very broadly, there needs to be a complete structural reform of the funding of healthcare across Australia.
So AMA duhet të ketë një reformë të plot strukturore të financimit të kujdesit shëndetësor në të gjithë Australinë. Shoqata jonë në nivel kombëtar ka bërë thirrje për një dekadë në lidhje me përmirësimin e financimit. Në New South Wales, kujdesi kardiak është transformuar. Kjo vjen sipas mjekut të urgjencës Brian Burns, sipas një investimi prej 55 milion dollarësh për teknologji në ambulanca tek këtij shteti.
There will be people who previously would not have survived cardiac arrest will survive.
Ka njerëz që më parë nuk do të ishin në gjendje që të mbijetonin nga arresti kardiak e tani janë në gjendje ta bëjnë këtë. Ata do të shkojnë në shtëpi të paprekur e shëndoshë mirë. Shefi ekzekutiv i ambulancave të New South Wales, Dr. Dominic Morgan, i ka përshkruar ndryshimet si jashtëzakonisht të dobishme.
Can you imagine how difficult it is for a paramedic to try and take a patient out of three flights of stairs and still be doing CPR on these?
A mund ta imagjinoni se sa e vështirë është për mjekun e ndihmës së shpejtë të përpiqet që të nxjerrë një pacient nëpër tre palë shkallë, të vazhdojë të jap ndihmën e shpejtë, ndërkohë që në momentin që futet në shtratin e departamentit të urgjencës, ai do të vazhdojë të marrë ndihmën e nevojshme, atë ndihmë që e ka marrë brenda ambulancës. Kjo bën një ndryshim jashtëzakonisht të madh. Çdo vit, 20,000 australian pësojnë areste kardiake jashtë spitalit. 1/10 arrin të mbijetojë.